jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Në gjuhës në ruar, ju përshëndesim nga studio e radios Evropa e Lirë në Prag dhe juftojmë të ndisht një edicionin në orës 9 nga përmajtje cilit veçojmë. Komandanti Kraut Jugor të NATO-s, Admirali Mark Fitzgerald, ka deklaruar se Kfori dhe Uleksi nuk do të lejojnë dhunën në Kosovë. Ban Ki-moon e Gordon Brown i bëjnë thirrje grupit 20 që të ndihmojë botën e varfër. Sekretaria Amerikane e Shtetit, Hillary Clinton, ka mbërritur për vizitë në Meksiko. Agjencia Ndërkombëtare për Energji Bërthamore zgjedh pasardhësin e El Baradejt. Për këto dhe zhvillime tjera na ndiqni në vazhdim, ndërsa fillimisht japim edicionin e lajmeve. Prishtinë. Komandanti Kraut Jugor të NATO-s, Admirali Mark Fitzgerald, ka deklaruar në Prishtinë se Kfori dhe Uleksi nuk do të lejojnë dhunën në Kosovë. Kfori do të vazhdojë të ofrojë sigurinë në mënyrë që institucionet efikase qeveritare të mund të jenë në shërbim të gjithë njerëzve në Kosovë, ka thënë Admirali Fitzgerald gjatë një vizite në Kosovë ka bërë të ditur Kfori. Fitzgerald ka theksuar se viti 2009, në 60 vjetorin e NATO-s, do të mbahet në mend për përparimin e bërë dhe si viti rëndësishëm për Kosovën. Komandanti Kraut Jugor të NATO-s, Admirali Mark Fitzgerald, është takuar në Prishtinë me kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçi, ministrin e Forcës së Sigurisë së Kosovës Femi Mujota, me kryetarin e Aleancës për Armërinë e Kosovës Ramush Haradinaj dhe me shefin e zyrës civile ndërkombëtare Peter Fajt. New York. Kryeministri britanik Gordon Brown u ka bërë thirrje liderëve të grupit 20 që në samitin e ardhshëm në Londër të ndërmarrin hapa që do të siguronin reformimin e sistemit bankar dhe hapjen e vendeve të reja të punës. Duhet të veprojmë në samitin e Londrës për të siguruar që sistemi bankar të reformohet dhe për të vërtetuar se institucionet tona financiare mund t'ju vinë në ndihmë vendeve më të varfra. Ka thënë Brown pas takimit me sekretarin e përgjithshëm të OKB-s Ban Ki-moon. Kreu i organizatës botërore Moon i ka dërguar letër vendeve të grupit 20 me kërkesën që në samitin e Londrës më 2 prill të përkrahen paketën e masave stimuluese që kap vlerën prej 1.000 miliard dollar për të ndihmuar vendet e varfra. Ciudad Mexico. Sekretaria amerikane e shtetit Hillary Clinton ka mbërritur në Meksiko, ku me presidentin e vendit Felipe Calderon do të bisedojë për masat që duhet ndërmarrë për përmirësimin e sigurisë në zonën kufitare. Clinton u ka thënë gazetarëve se gjatë dhunës përgjatë kufirit amerikano-meksikan po i kontribuon edhe mos efikasiteti autoriteteve kufitare për të penguar kontrabandimin e armëve në Meksiko. Vjen. Agjencia Ndërkombëtare për Energji Bërthamore do të fillojë sot zgjedhjen e pasardhësit të drejtorit të drejtashëm të përgjithshëm Mohamed El Baradej, i cili thërrihet nga kreu i kësaj organizate pas tre mandateve që kanë zgjatur 12 vjet. Favorit për këtë post janë diplomati japonezi Yuki Amano dhe jugafrikani Abdul Minti, i njohur si veteran për negociatat për çarmatim dhe si luftëtar kundër apartheidit. Zagreb. Shërbimi sizmologjik i Kroacisë ka bërë të ditur se mbrëmë rreth orës 22 rajonin e qytetit bregdetar Makarska e ka goditur një tërmeti i magnitudës 3.7 shkallë të Richterit. Sipas dhënave të dritashme të autoriteteve kroate nuk ka pasur dëme materiale. Ndoqët lajmit e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Të ndruar dëgjues, në vazhdim fokusohemi në pasqyrën e shtypit kosovar, të cilën edhe sot për ju e realizon korrespondentja jonë në Prishtinë, Dona Peci. E Dona, mirëmëngjesi.
Mirëmëngjesi, Donel.
A ka ndonjë shkrim lidhur me paralajmërimet e disa anëtarëve të NATO-s për reduktimin e trupave të tyre në Kosovë?
Po, Donel, edhe dje Lituania paralajmëroi tërheqjen e trupave të saj nga Kfori në Kosovë. Mirë po, paralajmërimeve të Lituanisë për tërheqjen e kontingjentit ushtarak në Kfor donë se të përbën nga një numër simbolik prej rreth 30 ushtarësh, u kishin paraprirë në fakt edhe paralajmërimet e Spanjës që brenda një periudhe diku 18 mujore, Madridi zyrtar do të tërheqë praninë e saj ushtarake në Kfor. Marrjen e këtij vendimi, ministri e mbrojtjes së Spanjës e kishte arsyetuar me faktin se trupat ushtarake të shtetit spanjoll nuk mund të qëndrojnë në Kosovë përderisa, siç ishte shprehur ajo, Spanja nuk e njeh pavarësinë e Kosovës. Në lidhje me këtë, në një koment të përditshmës Koha Ditore, thuhet se neutraliteti ndaj statusit të Kosovës nuk mund të ketë për ushtarët e Kforit e as për policët e gjykatësit e Uleksit. Sipas këtij shkrimi, vendimi i Spanjës për tërheqjen e kontingjentit ushtarak nga KFOR-i, si mision që është paraqitur të vepronte si neutral, ka rishi statusit të Kosovës, është një dëshmi se në Kosovë, siç thuhet, nuk mund të funksionojë koncepti i neutralitetit. Në bazë të këtij parimi, ndërkohë, në Kosovë vepron dhe misioni i Bashkimit Evropian për forcimin e sundimit të ligjit EULEX. Vendimi për reduktimin e pjesëtarëve të vetë edhe nga ky mision kishte ardhur kohë më parë edhe nga Britania e Madhe. Vendim ky, i cili sipas gazetës Zëri, nuk ka bërë që Euleksi të ndihet i rrezikuar. Sipas një artikulli të kësaj gazete për çështjen e fjalë, aktualisht në Euleks punojnë 99 britanik, prej të cilëve 62 persona janë të deleguar nga Qeveria Britanike. Ndërkohë në bazë të vendimit të Londrës zyrtare, sipas këtij shkrimi, prania e britanezëve në Euleks do të mund të zvoglohet deri në 30 veta. Shkrimi i Zërit përmban dhe një pasqyrë të numrave të pjesëtarëve të shteteve kontribuese veç në Euleks.
E dona, kanë gazetët e sot me ndonjë vlerësim për vendimin që dje kishte marrë kryeministri Hashim Thaçi për shkarkimin e disa zyrtarëve qeveritar?
Po, Zënel, duket se vendimi kryeministrit kosovar Hashim Thaçi për shkarkuar nga pozita ushtruesve të detyrës sekretarëve të përhershëm ose të kryeshefave ekzekutiv në agjencitë ekzekutive në qeverinë e Kosovës është pasqyruar në mënyra të ndryshme në gazetat e përditshme në Kosovë. Kështu, Kosova sot në ballin të saj ka një artikull në lidhje me këtë çështje e që mban titullin Thaçi shkarkon sekretarët me kostume politike. Gazeta Express pohon se vendimi i kreut të ekzekutivit kosovar për shkarkimin e ushtruesve të detyrës është bërë me arsyetimin, siç thuhet, të shkeleve ligjore si janë bërë me rastin e emrimit të tyre nga ministrat përkatës. Opozita ndërkohë, sipas këtij shkrimi, e ka vlerësuar vendimin e Thaçit si dëshmi të fortë të politizimit të fërkimit në mes partive në koalicion. Sipas gazetës Lajmë ndërkohë, vendimi i kryeministrit Thaçi ka hyrë në fuqi të martën, por sipas kësaj të përditshme, deri të mërkurën pasdite asnjëri nga ministrat nuk ka marrë ndonjë hap konkret për të emëruar ushtruesit e detyrës dhe sekretaret e rinj nga radhët e shërbyesve civil.
Dona, çfarë ke veçuar përfund të kësaj pasqyre shtypi?
Përfund do të veçoj një intervistë analistit britanik Tim Gjuda dhe në gazetës Koha Ditore. Në këtë intervistë Gjuda vlerëson se veriu i Kosovës është i humbur për një të ardhme të parashikueshme. Ndërkësh, po për problemin e veriut të Kosovës, përkatësisht qytetit të ndarë në dyshtë Mitrovicës, gazeta Bota Sot, duke cituar qytetarë të këtij qyteti, thuhet se këta i kanë kërkuar institucioneve shtetërore shuarjen e strukturave paralele serbe në veri.
Të ndruar dëgjues, kjo që pasqyra e shtypit në Prishtinë, përgatitur nga Edona Peci, ndërkësh ne nga studio e në Prag, vazhdojmë edicionin e mëngjesit. Ndërkohë që Prishtina zyrtare pret që Këshilli i Sigurimit miratoj çuarjen e Ulmikut dhe rezolutën 1244, përfaqësuesit e serbëve të Kosovës thonë se kjo rezolutë duhet të mbetet në fuqi dhe të zbatohet.
Kërkesa e institucioneve të Kosovës drejtuar Këshillit të Sigurimit për të dhënë fund mandatit të misionit të Ulmikut vlerësohet në mënyra të ndryshme nga ana e serbëve të Kosovës. Ndërsa një pjesë e politikanëve serbe konsiderojnë të papranueshme shuarjen e Ulmikut, pjesa tjetër e këtij komuniteti thotë se Ulmiku mund të shkojë, por nuk mund të shuhet rezoluta 1244. Kryetari i Këshillit Nacional Serb Dragan Velić thotë se kërkesa për shuarjen e Ulmikut është e pabazë dhe bie në kundërshtim me rezolutën 1244.
Jednostavno Ulmik nema mesto, potpuno ne stoji, jer jednostavno plan martja të isarija, kur të znamo, nije usvojen.
Teza që Ulmiku nuk ka vend në Kosovë nuk qëndron, si dhe thjesht plani atë isarit nuk është i miratuar. Euleksi erdhe në Kosovë mbi bazën në raportit që Ban Ki-moon i drejtoi Këshillit të Sigurimit dhe normalisht në mandatin e rezolutës 1244, thotë Dragan Velić. Si pas ti, kërkesa e Prishtinës nuk do të kaloj, sepse nuk është e pranueshme për të gjitha palët. Për kundër faktit që autoritetet shtetërore të Kosovës e kanë kundërshtuar planin 6 pikësh, Velić beson se Ulmiku tash do të kalojë në fazën e implementimit të këtij plani.
Pa jednostavno ne dhe potreba në një u skladu së međunarodnim pravom i u skladu së onim shto e donet u Savetu Bezbednosti.
Jo vetëm se është i dobishëm, për Ulmiku është në harmonime të drejtën ndërkombëtare dhe me vendimin e Këshillit të Sigurimit dhe si institucion që është kompetent të zgjidhë rastet e tilla siç janë zhvillimet në Kosovë, thot Dragan Velić. Mirë po, dhe pse kërkojnë vazhdim në zbatimit të rezolutës 1244 nga ana e Ulmikut, edhe serbët shprehen të pakënaqur me punën e kësaj administrate. Nena Dratusavljevic, një përfaqësues tjetër serb nga Leposaviçi, ngjarson se Ulmiku nuk ka arritur të krijojë kushte më të mira jetese për komunitetin serb.
Unik kao misija je doživeo poraz në Kosovë.
Unë miku si mision ka psuar humbje në të gjitha çështjet dhe në të gjitha sferat që ndërlidhen me vendosjen e sundimit të rendit të ligjit, kështu që për çdo rast shuarja vetëm e unmikut nuk është kurfar dëmi për serbët, thot Nenad Radusavljevic. Por ajo që sipas tij është e rëndësishme për komunitetin serb ka të bëjë me mbetjen në fuqi të rezolutës 1244 dhe jo me ruajtjen e unmikut.
Mnogo važno da se rezolucija 1244 stvarno zaista i na pravi način počne realizovati.
Është shumë e rëndësishme që rezoluta 1244 të fillojë të zbatohet me të vërtetë dhe në mënyrë të drejtë, kurse nuk do të jetë më rëndësishme kush do ta zbatojë atë, Bashkimi Evropian, ICO-ja, EULEX-i apo kushdo qoftë, thot Radosavljevic. Sidoqoftë, qeveria dhe institucionet tjera të Kosovës kanë adresuar tashmë kërkesën që unmiku të shuhet dhe që rezoluta 1244 të abrogohet, pasi që vlerësohet se ky dokument nuk mund të gjejë zbatim në Kosovën e Pavarur, e cila funksionon në bazë të ligjeve dhe kushtetutës së saj. Kjo çështje është ngritur edhe nga sekretari i përgjithshëm Ban Ki-moon, i cili u ka bërë me dije vendeve të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara se rezoluta 1244 tashmë po sfidohet sepse institucionet e Kosovës duan që të funksionojnë si një shtet sovran. Bazuar në dinamikën e paraparë, misioni unmikut, të paktën sipas pritjeve në Prishtinë, do duhet që të largohen nga Kosova në muajin korrek, mirëpo vendimi megjithatë i përket Këshillit të Sigurimit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Pavarësisht kritikave të opozitës, pushteti nuk e shtrin autoritetin e vetë në veri të Kosovës. Zyrtarët e qeverisë thonë se investimet financiare në veri të Mitrovicës janë si mjeti mirë për shtrirjen e pushtetit në këtë pjesë.
Mungesa autoritetit të Kosovës në pjesën veriore të vendit, si dhe veprimi strukturave paralele atje, sipas përfaqësuesve të opozitës në Kosovë, vazhdojnë të thellojnë humbjet ekonomike, por edhe politike për Kosovën. Antari i Komisionit Parlamentar për Ekonomi, Tregti, Industri, Energjetik, Transport dhe Telekomunikacion, nga radhët e partisë opozitare Lidhja Demokratike e Dardanis, Berim Ramosaj, thotë se nga veriu në territorin e Kosovës hyn në mënyrë të pakontrolluar mallra dhe produkte që vijnë nga Serbia.
Putja e organeve përgjegjëse të cilat vërtet do të bëjnë edhe kontrole doganore, edhe forma tjera jo tatimore të komunikimit tregtar që duhet të bëhet me Serbinë, delse kemi humbjet jashtëzakonshme. Dile nuk janë humbjet e natyrës materiale sa janë të mundura edhe forma tjera të këmbimit tregtar për mallrave të pabesueshëm.
Utheqësit e institucioneve kosovare, sikurse në nivelin lokal ashtu dhe në atë qendror, kanë pranuar ekzistimin e strukturave të ndryshme në veri, të cilat, siç i kanë cilësuar ata, po mbjellin krimin ekonomik dhe politik në Kosovë. Mirpo, sipas Ramosajt, nuk është mjaftueshme të pranohet ekzistimi i strukturave të tilla pa vepruar në mënyrë aktive drejt shuarjes së tyre. Ai konsideron se ekzekutivi kosovar duhet që sa më parë të instalojë institucionet përgjegjëse në fushën e sundimit të ligjit edhe në veri.
Institucionet edhe të presidentit, edhe të qeverisë, me sjelljet e tilla krejtësisht deklarative, politike, nuk janë të mjaftueshme për shtrirjen e ndikimit të ligjeve të Kosovës në gjithë territorin e Kosovës, që është një element shumë i rëndësishëm për funksionimin e shtetit të Kosovës.
Tha Ramosaj, duke shtuar se problemet në veri nuk mund të zgjidhen me vendosjen e disa, si që shpreha i, pjestarve të EULEX-it në portën doganore 1-31. Operacionalizmi i këtij misioni në dhjetor të vitit të kaluar ndërkohë ishte vlerësuar si veprim i cili do t'i hapte institucioneve të Kosovës rrugën për të shtrirë autoritetin e saj edhe në pjesën veriore. Zyrtarët e këtij misioni po ashtu kanë deklaruar ditë më parë se puna e EULEX-it në veri akoma vazhdon të përballet me vështirësi. Sidoqoftë, zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se EULEX-i po kryen punën e vet edhe në pjesën veriore të Kosovës dhe se sukseset e kësaj pune do të shihen me kalimin e kohës. Zëdhënësi i qeverisë Memli Krasniqi thekson se bashkëpunimi me EULEX-in përbën një hap përpara drejt shtrirjes së autoritetit në veri.
Ka pasur edhe aksione konkrete, po punohet në drejtim të themi zënjes të këtyre kriminelve në mënyrë që të procedohen para drejtësisë. Në anën tjetër, ne jemi munduar në forma të ndryshme që të ndihmojmë qytetarët që jetojnë në veri Mitrovicës, qoftë përmes investimeve kapitale, dhe qëllimi është që të luftohen këta njerëz, këto struktura.
Veprimi i strukturave paralele serbe në pjesë të ndryshme të Kosovës, sipas analistëve, do të sfidojë shtetin e Kosovës dhe për një kohë të caktuar marr parasysh, siç thuhet, financimin e vazhdueshëm të këtyre strukturave nga ana Beogradit zyrtar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Ka që kishim përgatitur për ju për edicionin e mëngjesit në Radio Evropa e Lirë. Edicionet e radhës mund t'i dëgjoni në orën 12, 16 dhe 21. Ju faleminderit për vëmendjen.